jimaata darbe naannoo marsaabe keessatti poolisiin keeniyaa sadii humnootii Itoophiyaan ajjeefaman jechuun gaazexaan keeniyaa Daily Nation jedhamu gabaasee jira. Dubbiimaan poolisii keeniyaa ammoo poolisiin ajjeefame sadii otoo hin taane lama ta'uu kan ajjeefamanis hidhattoota Oromootiini jedheera. Addi bilisummaa Oromoos gama isaan mootummaan Itoophiyaa daangaa ce'uun beladaalee saamuu fi ajjechaa raawwatuun waan baratamaadha balleessaa ofii haguuguuf abaa'otti qabataa jechuun ajjechaa kana hin raawwannee jedhee jira. Solomoon Abaatee dubbii himaa poolisii keeniyaa Chaarles Awiinoo haasofsiiseera. Dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa ammoo Tuujubeetu haasofsiise. Walumaa gala isheetu dhiyeessa.
Gabaasi sun loltoonni Itoophiyaa daangaa keeniyaa ce'anii erga riphanii booda haleellaa sana raawwatanii konkolaataa gubanii jedha. Koomishinarri Konyaa Marsabeet Moofaat Kaangii Deelii Neeshiniif ibsa kennaniin haleellaa daangaa ce'ee raawwatamu akkasii kan ilaalamu sadarkaa dippiloomaasummaatti ta'uu ibsanii maaliif akka uumame Itoophiyaarraa ibsa ka barbaadan ta'ullee dubbachuun isaanii tuqameera. Nuti daangaa isaaniitti ceeneen beeknu maaliif poolisii irratti haleellaa akka raawwatan baruu barbaannaa jedhan Kaangaaniin. Loltoonni Itoophiyaa baatilee salgan darban keessa daangaa keeniyaa yeroo shan cabsanii seenuu isaanii gabaasichi tuqeera. Dubbiimaan poolisii keeniyaa Chaarles Awiinoon immoo deebiin kennan faallaa gabaasa sanaati.
Humnoota Itoophiyaa ta'uu isaanii nan shakka. Sababaan isaa humnoota Itoophiyaa naa jennu mootummaa Itoophiyaa jechuu keenya. Haa ta'u malee jarri kun qaama mootummaa miti. Itoophiyaa keessatti kanneen argaman finciltoota Oromooti.
Awiinoon akka jedhanitti hidhattoonni naannoo sanatti ni deddeebi'u.
Wanti isaan godhan maali? Beeladaalee saamuuf dhufu. Poolisii waamamee dhufee ennaa isaan ari'u miseensonni poolisii riphanii eegu. Ammas kun akkanatti finciltoota Oromoo kan harkatti kufan poolisoonni ajjeefaman.
Dubbiimaan poolisii keeniyaa Chaarles Awiinoo akka jedhanitti kan ajjeefaman sadii utuu hin taane poolisoota lama. Himannaa dubbii himaa poolisii keeniyaa ka Chaarles Awiinoo dhiyeessan ilaalchisuudhaan addi bilisummaa Oromoo deebii kennee jira. Dubbii himaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaa waa'ee kana dhaabi isaanii quba qaba yoo ta'e gaafadheen ture.
Waan naannoo sanatti ta'e ilaalchisee ibsa adda addaatu kennamaa jira. Warri gaazexeessitootaa humni mootummaa Itoophiyaa daangaa keeniyaa cabsee tarkaanfii fudhateen loltoota sadii ajjeesee deebi'uusaa hima. Odeessa nuti qabnu egaa waan sana kan raawwate humna mootummaa Itoophiyaa ta'uudha. Biyya keeniyaa keessa seenanii daangaa cabsanii seenuudhaanii tarkaanfii fudhatanii loltoota jedhaman ajjeesuu qofa osoo hin taane namas ukkaamsanii fudhatanii deebi'uusaa dhageenya nuti akka odeessi nuti qabnu kana. Gama biraanii adda bilisummaa Oromoo maqaa kan dhoofsisu mootummaadhuma Itoophiyaati. Kun immoo haaraa miti. Yeroo hunda yakka raawwataniif kan isaanii sababa godhatan adda bilisummaa Oromoo waan ta'eef. Adda bilisummaa Oromoo Keeniyaa keessa waan lola qabsiisuuf yookiin immoo waan loluuf hin qabu. Kan inni loluu mootummaa Itoophiyaati. Mirga uummata Oromoo kabachiisuuf daangaa Itoophiyaa keessatti lola malee Keeniyaa keessa waan loluuf hin jiru jechuudha.
Sochiin waraanaa adda bilisummaa Oromoo naannoo sanaa qabaa sochiin keessa maal fakkaata? Naannoo amma tuqame naannoo Marsabeet jedhamu kana keessatti.
Marsabeet daangaa Itoophiyaa irraa kiiloomeetirii dhibbaaf wayi fagaata beektaa? Maal hojjeta kiiloomeetirii dhibbaaf wayi Keeniyaa keessa akkamittiin jiraata humna adda bilisummaa Oromoo? Maaliifis achi dhaqa? Sababa achi dhaquufis hin qabu. Kan inni sosso'u Oromiyaa keessa, kan inni lolus mootummaa gabroonfataa kana.
Kanaaf ajjechaa amma poolisiin Keeniyaa himatee fi gaazexoonni biyyattii keessa jiran himan keessaa adda bilisummaa Oromoo harka hin qabu naan jettu.
Homaatu harka hin qabu beektaa? Kun waan haaraa miti beektaa? Mootummaan Itoophiyaa waggaatti si'a sadii afur shan daangaa Keeniyaa cabsee nama ajjeesuu fi poolisootas irratti tarkaanfii fudhachuu fi nama ukkaamsuu loon saamuun kun aadaadhuma waan ta'ee jirudha. Sana dhokfachuudhaaf yookiin immoo gochaa sana golgachuudhaaf maqaa adda bilisummaa Oromoo dha'u malee adda bilisummaa Oromoo waan akkasii keessa qooda homaatu hin qabu. Kana uummanni naannoos ni beeka, hundatu beeka yookiin mootummaan Keeniyaa ni beeka kana.
Dubbiman polisi Kenya Charles Oino kalesa radio sagale America fakka ibsanit finciltoota oromo tu danga ceudan polisi ota kana ajjese jechun himatan kana fan gafi kana kase
ma odese sababe malira kay akkas jede beku bakatoko odesi la makamita kama dusin beku malifa akkas jede beku garu ragan qabata majiru kadisini yu addaba facu dande sane kanden ajjefa man danga kenya kesetti humna motuma ethiopia tin tawsati kanu tikubakam
obbo tolera adaba dubbi ma addabili summa oromo ibsanu kenitani feddu galatoma
galatoma sine
gabasalin hagito ku dangan cufame jira kajedan jira tanis hala sa qulqulle fata jira ata umale nanno marsabeti jira ta magala sololo abadida namni jedaman nanno sane ke satti polisi naje famun nama heddu warri fasisef wanta kase kun didde bi awan jiru sodaf jede namni danga biyela mani rejiru walit darbu sodate male dangan cufame jedame labsamun argine hin dagenye jechun radio sagale america ifsaniru
wanni jira waan dangalamaani nami tokkini gam tokkat duwe nami dukaan dunam kana kanirra kaate balaan hedduu waan dalachee fi nami kanirra kaee min keessa bahee dandi cufayyu danga gubbaa quba cufayyu dandagaar fajii keessa bahee nami kunini baqatee aga guyya shaniitti olla buluut hin jiru laf gadhiisee dangallee nami walkee yaa'uut hin jiru anak mootummaa ka toopiyaan hin beeku mootummaa keenyaa kaankee jirutti nami gam sun hin ceyini namitti keenyalee misan kees hin bahine dani labsiin tokkanii yokaani akeekachiif namaa kennan hin jirtu nami geetuma qaraa kaanii fi soddumaaf wal keessa yaa'u dandhab malee wanni gam keenna gam sun hin dhowwuufa danda'anii hin beeku gam suni gam keenyaa wanni nami wal keessa hin bahin jedhan hin jirtu taa nami ammoo daarii cufu danda'a sirkaan lamaan waan taate wanni walti godhate wal keessa hin bahan jedhetti yokaan walti buufat hin jirtu.
Dhimma kana laalchisuun gama Itoophiyaan ministiriin dhimmootii kominikeeshinii mootummaa obbo Geetaachoo Raddaa nageenyi biyyoota lamaanii eegsisuuf jecha sochii gamtaan geggeessan qabaachuu isaaniif kanneen barbaadaman dabarsanii walitti kennuuf waliigalteen jiraachuu nuuf ibsaniiru. Kana dura naannoo Isooloo jedhamu keessa addi bilisummaa Oromoo dhokataa ture kan jedhan obbo Geetaachoon mootummaa Keeniyaa wajjin hojjetaa waan jirruuf rakkoon hin jiru jedhan yeroo ammaa. Haleellaa geessisanii baduun danda'anii sabaa himaan waan dubbateef qofa dhugaa jechuun hin danda'amu jedhaniiru.